Catullus 3.
Lugete, o veneres, cupidinesque, et quantum stominum venustiorum. Passer mortuus est meae puellae. Passer deliciae meae puellae. Quem plus ill oculis suis amabat. Nam mellitus erat, suamque nur et ipsam, tam bene quam puella matrem. Nec sese a gremio illius movebat, sed circum siliens, modu huc, modu illuc, ad solam domenem usque pipiabat. Qui nunc it per iter tenebricosum illuc, unde negant redire quemquam. At vobis malesit, malae tenebrae orci, quae omnia bella devoratis. Tam bellum missi passerem abstulistis. O factum male, o miselle passer, tua nunc opera meae puellae flendo turgiduli rubent ocelli.